pasaj din Sfânta Carte, scris la pagina 720, pagina în Sfânta Scriptură, Isaia 48, și vom citi 18 versete, începând cu versetul 1. Ascultați lucrul acesta, casa lui Iacov, voi care purtați numele lui Israel și care ați ieșit din apele lui Iuda, voi care ați jurat pe numele Domnului și care chemați pe Dumnezeul lui Israel, dar nu în adevăr, nici cu neprihănire. Căci ei își trag numele de la cetatea sfântă și se bizuiesc pe Dumnezeul lui Israel, al cărui nume este Domnul oștirilor. De multă vreme am făcut cele din tâi prorocii. Din gura mea au ieșit și eu le-am vestit. Deodată am lucrat și s-au împlinit. Știind că ești împietrit, căci grumazul ți este un drug de fier și că ai o frunte de aramă, ți-am vestit de mult aceste lucruri. Ți le-am spus mai dinainte ca să se întâmple, ca să nu poți să zici: idolul meu le-a făcut, chipul meu cioplit sau chipul meu turnat le-a poruncit. Ai auzit toate aceste lucruri pe care le vezi acum și nu vrei să nu vreți să le mărturisiți acum. De acum îți vestesc lucruri noi, ascunse, necunoscute de tine. Ele se fac în timpul de față și nu fac parte din trecut. Până în ziua de azi n-aveai nicio cunoștință despre ele, ca să nu poți zice: iată că le știam. Nici nu le-ai auzit, nici nu le-ai știut și nici nu ți era deschisă odinioară urechea la ele, că știam că ai să fii necredincioș și că din naștere ai fost numit răzvrătit. Din pricina numelui meu sunt îndelung răbdător pentru slava mea, mă opresc față de tine ca să nu te nimicesc. Iată, te-am pus în cuptor, dar nu te-am găsit argint, te-am lămurit în cuptorul urgiei. Din dragoste pentru mine, din dragoste pentru mine vreau să lucrez. Dar cum ar putea fi hulit numele meu, nu voi da altuia slava mea. Ascultă-mă, Iacove, și tu, Israele, care te-am chemat. Eu sunt cel dintâi și tot eu sunt și cel de pe urmă. Mâna mea a întemeiat pământul și dreapta mea a întins cerurile. Cum le-am chemat sau și înfățișat îndată. Strângeți-vă cu toții și ascultați. Care dintre ei a vestit aceste lucruri? Acela pe care îl iubește Domnul va împlini voia lui împotriva Babilonului și brațul lui va apăsa asupra haldeilor. Eu am vorbit și eu l-am și chemat, eu l-am adus și lucrarea lui va izbuti. Apropiați-vă de mine și ascultați. De la început n-am vorbit în ascuns, de la obârșii acestor lucruri am fost de față și acum Domnul Dumnezeu m-a trimis cu Duhul Său. Așa vorbește Domnul răscumpărătorul tău, Sfântul Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi. O, de ai fi cu luare aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Amin, amin. Vă invit să le ocupați locurile. Vă aduc saluturi sfinte din două biserici din Austria, unde am petrecut zilele trecute împreună cu soția mea la niște prieteni într-o biserică din Linz. Am plecat de fapt la o binecuvântare a unui prieten care, după 6 fete, Domnul i-a ridicat, spunem noi, numele de acum și are un băiat. Și încă de când a născut, soția lui mi-a spus: când vom avea binecuvântarea, neapărat trebuie să ajungi la noi. Ne-am dus pentru o binecuvântare și am găsit 6 acolo, 6 copilași, duminică dimineața la Linz 4 fete și seara la Wolseck 2 băieți. Saluturi sfinte de la frații de acolo, de har și pace și binecuvântarea Domnului să fie peste noi, peste toți. Amin. Așa cum m-am gândit și cum și dumneavoastră v-ați gândit în zilele acestea de sărbătoare, în zilele acestea care ne aduc aminte din nou de momentele acelea mărețe pe care Dumnezeu le-a făcut în istorie, mi-am adus aminte de pasajul acesta din Scriptură, din Isaia 48, în spusele lui Dumnezeu, care toate lucrurile pe care le-a făcut vreodată în istorie, în istoria poporului evreu, și îndrăznesc să spun toate lucrurile care le face Dumnezeu până la sfârșitul istoriei pământului, toate lucrurile acestea au fost profețite, au fost prevestite, au fost anunțate mai dinainte. Pentru că cartea aceasta sfântă este cartea prorocilor, ea însăși este cartea prorociei, adică a cuvintelor vestite mai dinainte. În zilele pe care noi le trăim, ne aducem aminte Și citim cuvintele sfinte despre acele momente, despre acele lucruri, care la prima vedere, pentru un neevreu, pentru un om care nu este obișnuit cu Sfânta Carte, ce e așa de important că el s-a născut într-o iezle? Ce e așa de important că s-a născut la Betleem și nu s-a născut la Ierusalim sau nu s-a născut la Ierihon? Ce era așa de important modul în care s-a născut, locul în care s-a născut, toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a aranjat cu atâta acuratețe? Și atunci când oamenii lui Dumnezeu, în mod special Matei și apoi Luca, care se ocupă de istorisirea acestor evenimente, pentru ca să mărturisească, pentru ca să scoată în evidență puterea și dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, ei vin și spune: toate lucrurile care s-au întâmplat cu privire la Iisus Hristos au fost vestite mai dinainte cu multă acuratețe, cu multe amănunte. De aceea, lucrurile care par neesențiale, lucrurile care par normale. Dom'le, s-a născut un copil, s-a născut undeva într-un sat, hai că s-a născut într-un graj, într-o iezle, că n-a fost loc pentru ele. Dar găsim în Scriptură că Rahela a născut pe drum, în caravană, pentru că atunci au prins-o durerile nașterii și acolo l-a născut pe Beniamin și zice Scriptura despre ea chiar în urma nașterii, pentru că nașterea a fost grea, ea a murit și a zis cu ultima răsuflare: să-i puneți numele fiul durerii mele, căci uite, durerea și nașterea aceasta mi-a provocat moartea. Iar Iacov, Israel, soțul ei a spus: nu, nu se va numi fiul durerii tale, ci se va numi fiul celei drepte. Și a fost mângăierea lui și a fost alinul lui până la bătrânețe acest Beniamin. Deci evenimentele care atunci s-au petrecut, care s-au întâmplat atunci, ele capătă așa multă importanță și ele sunt atât de vrednice de crezare din pricina faptului că ele au fost vestite cu sute de ani înainte. Cu mult timp înainte Dumnezeu a vorbit despre ele. Și în cartea Amos, cartea profetului Amos, el ne relatează unul dintre adevărurile fundamentale acestor descoperiri și a Scripturii și zice în 3:7 următorul lucru: nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Adică evenimentele care s-au întâmplat la nașterea Domnului Iisus Hristos și nu numai, la trăirea lui, la moartea lui, la învierea lui și la toată lucrarea mesianică pe care a făcut-o, ele au fost vestite mai dinainte. Ele au fost prevestite mai dinainte. Venind mai aproape, trăim în așa numita ultima duminică a Adventului de acum. Adică unor oameni care au zis: Domnule, trebuie să revină Domnul Iisus Hristos. Și oamenii au făcut și simbol, acea coroniță cu 4 lumânări care se aprind în fiecare duminică, 4 duminici, pe care le are luna decembrie, duminici în care se vorbește despre profețiile care s-au împlinit și despre lucrurile care trebuie să se împlinească și pe cele care s-au împlinit, ca să fie o tărie și un argument pentru credința noastră, ca să ne putem întări convingerile în Dumnezeul care poate să vorbească, care vorbește și care și poate să împlinească ceea ce promite, slăvit să-i fie numele. De aceea cartea lui Isaia vine și spune: voi purtați numele meu, a zis Dumnezeu celor din Israel. Voi vă lăudați căci v-ați născut și ați ieșit din apele lui Iuda, dar voi care mă chemați pe mine, nu din adevăr faceți lucrul acesta și nu dintr-o stare de dreptate și de neprihănire, ci voi aveți alte impresii în mintea voastră. De aceea lucrurile pe care eu vi le-am vestit, a zis Dumnezeu, aveți impresia că a fost nimerială, că așa s-a întâmplat, că a fost o întâmplare, a fost noroc, a fost soarta. Nu știu ce vă gândiți voi. Sau zice mai grav aici: știind că ești împietrit, i-a zis Dumnezeu, știind că nu vei crede, știind că lucrurile acestea ți se vor părea extraordinar de ne la locul lor, știind că gâtul, zice aici grumazul, folosind expresia aceasta veche, este ca un drug de fier și ca o frunte de aramă, adică greu de înduplecat, atunci ți-am vestit aceste lucruri și am să spun altele mai dinainte, ca nu cumva să zici: idolul meu. Deci chipul cioplit pe care l-avea, despre care spuneam aici câteva cuvinte cu zile în urmă. Ei, evrei, aveau anumite obiecte de închinare la care se închinau și care ei aveau impresia: ăstea ne salvează, ăstea ne aduce soluția. Și Dumnezeu spune: fii atent, acum îți voi spune lucruri la care nici măcar nu te-ai gândit. Îți voi spune lucruri care se vor întâmpla, dar nu acum, ci mai încolo.
la care n-ai putut nici prin cap să-ți treacă. Și unul dintre ele este, fiți atenți, și este un verset din Scriptură și spune, îți dau un semn, i-a zis unui împărat. Și a zis, cere un semn. Păi, nu mai cer niciun semn de la Domnul. Și Domnul zice, păi, nu vă ajungeți că obosiți răbdarea oamenilor, mai obosiți și răbdarea lui Dumnezeu. Îți dau eu un semn, a zis Domnul. Iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu care îi va pune numele Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Era una dintre primele profeții vorbite despre venirea Domnului Iisus Hristos în mod mult mai categoric. Se știa că din Israel, se știa că din seminția lui Iuda, mai târziu se știa că din casa lui David. Lucrurile acestea într-un mod progresiv, descoperindu-se de unde va veni mântuirea și adevărul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a ales pe un om, pe Avram, și din Avram a zis, în sămânța ta vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Dar ăsta era Hristos despre care vorbea. Apoi din Avram, pe Isaac și apoi pe Iacov, supranumit sau schimbându-se nume cu Israel, din cei 12 fii pe care a avut, l-a ales pe Iuda, din pricina caracterului lui, l-a lepădat pe Ruben, din pricina stării lui de lascivitate, intrând în patul țiitoare tatălui său, apoi pentru că erau prea mânoși și prea furoși Levi și Simeon, al doilea și al treilea copil, i-a lepădat Iacov și Dumnezeu ține cont de binecuvântarea asta și zice din Iuda. De acolo va ieși toiagul de cârmuire. Și acum, după aceea, Dumnezeu l-a găsit pe David, un om deosebit, cu o inimă extraordinară pentru el, și a zis, uite, de aici, din casa asta, din casa lui David, de aici îmi voi scoate eu o drazlă, un lăstar, care va fi păstorul și va conduce turma poporului meu. Slăvit să-i fie numele în veci de veci. Din rădăcina asta va ieși un lăstar, a zis Dumnezeu. Dar timpul a trecut. Dar timpul a făcut parcă el contrar lucrurilor pe care Dumnezeu le spunea. Peste toate acestea, o fecioară va rămâne însărcinată. Găsim după aceea profeția care era amintită aici din nou în proroci, în Betleem, în Efrata, de acolo de unde vine David, din casa aceea, din casa lui David, chiar dacă este un orășel așa de micuș și de neînsemnat, de acolo va ieși o căpetenie puternică care va fi păstorul poporului meu, care va duce acest popor la pășuni, care va avea o domnie fără sfârșit, așa cum era profețit. Ei, data aceasta, faptul că Dumnezeu a zis, vine printr-o fecioară, faptul că se va naște la Betleem, lucrurile acestea erau niște repere spuse de Dumnezeu de-a lungul timpului. Dar timpul a trecut. S-a așternut peste ele praf mult. Și în momentul în care lucrurile acestea ieșau în evidență, n-a știut nimeni. Și m-am gândit și la lucrul acesta, că Dumnezeu trebuie să-și împlinească o profeție. Dacă tu ești din Betleem și te-ai mutat la Nazaret, nu te găsește Dumnezeu la Nazaret? Cu siguranță. O găsește, m-am tot gândit, Doamne, de ce te-ai dus la Nazaret? Pentru că acolo era Maria și asta era din Betleem. Pentru că Maria era din casa lui David. Nu a căutat alte fecioare în Nazaret. Se poate să fi fost alte fecioare acolo. Dar una, știm sigur, era din Betleem. Și trebuia să meargă pe această spiță de neam să se nască Hristosul prin sau din casa lui David. Dar ea nu era acolo. Ea era departe de locul acela. Probabil părinții ei, nu știm exact cum a ajuns în Nazaret. O mulțime de situații au schimbat geografia, istoria. Poporul evreu, au trecut peste ei 4 împărății care au venit și au dominat, i-au dispersat, i-au mutat în stânga și în dreapta. Au venit și au depopulat de evrei țara sfântă și au adus alte popoare acolo. Și în Samaria au așezat alte națiuni și alte popoare care nu se puteau închina și nici nu știau să se închine Dumnezeului țării acelea, așa cum a fost expresia asirienilor, care a zis să trimitem un preot, un levit, să învețe să se închine și la Dumnezeul țării, că uite fiarele țării de acolo să dau la ei și omoară pe capete. Și atunci ăștia se închinau și la Dumnezeu țării să n-aibă fiarele treabă cu ei, dar se închinau și la Dumnezeilor cu care au venit, de pe unde au venit fiecare. Și amestecătura aceasta, samaritenii acestea, îi făcea necurat și evreii nu vreau să aibă treabă cu ei. Dar ei s-au întors în câteva șarje înapoi, ca și echipe, sub Ezra, sub Nemia, cu Zorobabel împreună, la împlinirea 70 de ani de robie, dar ei n-au scăpat de robie. Și toate lucrurile acestea, aranjamentele acestea, le-a făcut Dumnezeu ca să împlinească profețiile spuse mai dinainte, slăvit să fie Domnul. Deci lucrurile care se întâmplă nu sunt doar evenimente istorice, nu sunt doar ceva peste care a trecut, o s-a născut, da, e adevărat, nu! Ele au fost lucruri vestite de Dumnezeu mai dinainte. Ele au fost lucruri bine conturate și subliniate de Dumnezeu. Așa se va întâmpla, acolo se va naște, așa se va numi. Pentru că Dumnezeu spunea în cartea aceasta pe care am citit-o, ele, zice, care ți le anunți, lucrurile acestea necunoscute, ascunse, noi, față de tine, nici nu le-ai auzit, nici nu le-ai știut, nici nu ți era deschisă odinioară urechea la ele, că știam că ai să fii necredincios. Până astăzi oamenii comentează și oamenii capătă, găsesc tot felul de argumente, a, o fi adevărat sau nu fi adevărat. Bine că avem sărbătoare, bine că este Crăciun, bine că este brad, bine că sunt colinzi, bine că este cozonac și sarmale și așa mai departe în tradiția noastră românească sau în alte tradiții, felul lor de a se manifesta în astfel de sărbători. Dar Dumnezeu a făcut lucrurile acestea să se împlinească, nu în vederea unor noi sărbători, ci în vederea împlinirii planului său divin, în vederea împlinirii mântuirii care o avea cu privire la noi, binecuvântat să fie Domnul. De aceea, noi când citim Cartea Sfântă, și Matei, când scrie scrierea lui, mai mult de 30 de ani, după întâmplarea evenimentului, de fapt după moartea Domnului Iisus, vreo 60 de ani, aproape s-au împlinit de când s-au întâmplat evenimentele care vorbeau despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Și el vine și le atrage atenția. Uitați-vă, s-a întâmplat așa și așa, pentru ca să se împlinească ce era prorocit prin prorocul care zice. Pentru că el vorbea evreilor, oamenilor care aveau cunoștință, oamenilor care citiau, vin cei trei magi, sau câți o fi fost, de la răsărit. Unde e împăratul de curând născut? Tulburare, Ioro nu știe nimica. Păi ce împărat? Păi nu e vorba de împăratul ăsta, e vorba de Hristos, de Mesia, e vorba de împărăția mesianică. A, chemați preoții, chemați cărturarii. Păi unde, zice? Păi stai să căutăm în cărți. Și caută în cărți. În Betleem, zice. Exact. În Betleem, nefrata. Acolo, uite ce scrie prorocul. Și îi dau indicația cu punct ochi, punct lovit. Pentru că ei aveau deja dat în sulul cărții sfinte, da, nu data în care o să vină, ci locația în care trebuia să vină. Normal că n-avea de unde să știe că fecioara va naște un fiu. Maria nu s-a bătut cu pumnul în piept, eu am fost fecioară și am născut. Nimeni n-a știut lucrul ăsta. Nici nu s-a lăudat. Singurul care a știut a fost Iosif. De la ea din familie. Mai târziu i-a împărtășit lucrul acesta cu alții. Dar prima dată n-am putut să împărtășească asta. Pentru că era o utopie, o nebunie. Să creadă cineva că o fată fecioară a rămas însărcinată, așa, pentru că a văzut o vedenie, i s-a arătat un înger, o vin Duhul Sfânt peste ea. Cine să creadă lucrul ăsta? Dar lucrul acesta a fost comentat zeci de ani, sute de ani. Până când s-au făcut concilii și strângeri ale oamenilor religioși de atunci, ca să pună la punct, măi, a fost fecioară sau nu a fost fecioară? Și unii au mers la extrem așa de mare, cum sunt bisericile tradiționale până astăzi, biserica catolică, ortodoxă, greco-catolică, care spun, i-a rămas pururea fecioară. Și alții care spun, nu, domnule, nu s-a întâmplat așa ceva, vezi de treabă. Partea de mijloc este, da, a născut, a rămas însărcinată și a născut și este scris în cartea lui Matei, pe cel întâi născut. Dacă era cel din tâi, înseamnă că a mai fost încă unul. Sau cel puțin doi, nu? Că atunci trebuia să zică pe singurul ei fiu. Dar scrie în Biblie, l-a născut pe cel din tâi. Pentru că în Biblie nu spune, va naște un singur fiu și fiul ăla va fi tot ce va fi aia ca și lucrare personală cu care o face Dumnezeu pentru ea. Nu! Și a avut o viață normală, de familie după aceea. Și zice Scriptura și despre Iosif. El a luat-o la el, după ce a visat acel vis. Vedeți că Dumnezeu, celor care cred profețiile generale, le dă și stări sau profeții sau anunțuri particulare vis-a-vis de viața de practică pe care trebuie să o trăiască. De aceea suntem în Biserica Penticostală. Pentru că noi credem cartea aceasta, cartea profețiilor, cel mai mare profet, unde ni se spune lucrurile în planul lui Dumnezeu cu toate amănuntele care trebuie să le știm. Căci unii vor mai multe, aia e treaba lor. Dar noi avem suficient cât să putem crede, suficient cât să putem să fim mântuiți, îndeajuns să putem să ajungem în Împărăția Sfântă. Pe lângă mântuirea aceasta care ne descopere Dumnezeu, mai există și astăzi cuvinte de profeție și anunțuri pe care Dumnezeu ți le poate da într-o vedenie, într-un vis, într-un proroc, printr-un sfătuitor care să aibă cuvântul lui Dumnezeu peste el sau duhul prorociei și să te poată îndruma în lucruri particulare. Și el primește într-un mod particular îndemnul, du-te și ia-o. Ea este însărcinată de la Duhul Sfânt, ea e curată. Și zice Scriptura, el n-a cunoscut-o până ce a născut pe fiul ei cel întâi născut. Adică n-a avut nicio relație de soț-soție până nu s-a născut Iisus Hristos. Iosif a luat-o ca un protector la el, pe Maria. Nu ca să-i fie soție în sensul trăirii intime. Dar lucrul acesta l-a făcut din frică de Dumnezeu care i-a anunțase, asta este lucrarea pe care eu vreau să o împlinesc. Ei, când Matei scrie lucrurile acestea, când profețiile se împlinesc, el vine și spune cu acuratețe, asta a fost vestit mai dinainte. Despre măcelul acela în timpul lui Irod, la aproximativ 2 ani după nașterea Domnului Iisus Hristos, el a aplicat plânsetul și vaietul și bocetul de atunci pentru copiii care au fost uciși și l-a aplicat prin Duhul lui Dumnezeu, credem noi, la pasajul acela pe care Ieremia îl rostia, vai ce boce ți aude la Rama. Rahela își plânge copiii și îi plânge pentru că ei nu mai sunt. El a zis, așa o întristare, așa o durere a venit peste anumite mame, peste anumite familii, încât el a asociat lucrul acesta ca o împlinire profetică. Mergând mai departe, astea sunt lucrurile despre nașterea Domnului Iisus. Dar Domnul Iisus Hristos intră într-una din zile în sinagogă, ia Cartea Sfântă și o deschide. Și când o deschide, era cartea sulului lui Isaia și zice, Duhul Domnului este peste mine, căci m-a uns. Ca să vestesc săracilor Evanghelia, să dau drumul robilor de război, să deschid orbii ochilor celor care sunt orbi, să deschid urechile celor care sunt surzi, să vestesc anul de îndurare a lui Dumnezeu. El închide cartea și spune, astăzi s-au împlinit aceste cuvinte. El vine și le spune, sau până să spune el, se duce la Natanael Andrei și spune, auzi, hai zice, noi am găsit pe unul despre care a vorbit Moise în lege și toți prorocii. Iisus din Nazaret. A, din Nazaret? Ce poate să iese bun din Nazaret? Hai și vezi. Și a venit și când i-a descoperit taina intimă pe care te-am văzut când erai sub sicamor sau sub smochin, cum este traducerea lui Cornilescu, te-am văzut acolo. El a zis, vai, rabunii, tu ești fiul lui Dumnezeu. Numai pentru că ți-am zis lucrurile astea, crezi, dar vei vedea lucruri mai mari, îngerul lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se, vei vedea slava lui Dumnezeu. Pentru că evreii, în educația sfântă pe care au primit-o, aveau și au de lucru și noi avem de lucru cu un Dumnezeu care cunoaște viitorul, cu un Dumnezeu care și-a rezervat pentru el să ne anunțe și să ne vorbească despre lucrurile care au să se împlinească. Despre moartea lui Hristos, despre suferințele lui, despre modul în care va fi trădat, despre modul în care va fi tratat, omorât, dar și despre modul în care înviază. De aceea când vorbea Domnul Iisus Hristos cu ei, el le spune, cum de nu mă dibuiți, cum de nu mă vedeți că eu sunt? Și a spus, dar ce se-mi faci, cum îi? Ia merge și cerceta scripturile, le-a zis. Tocmai ele vorbesc despre mine. Necazul care era? Voi nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Știți când suntem păgubiți vis-a-vis de planul lui Dumnezeu și de cunoașterea voii lui Dumnezeu și înțelegerea adevărului lui Dumnezeu? Când nu suntem atenți la spusele scripturii, când nu le credem și când nu suntem atenți la puterea pe care Dumnezeu și-o desfășoară în împlinirea lor. De aceea zic, Doamne, iartă-ne și ajută-ne să ne punem cu burta pe carte. Amin? Uitați-vă în scripturi! Ba când înviază Domnul Iisus Hristos și se duce cu cei doi în drum spre Emaus și stă de vorbă cu ei și le spune, vai nepricepuți ce sunteți voi și zăbavnici cu inima, necredincioși, cu credință mică mai aveți când e vorba să credeți ce zice Scripturile cuvântului Dumnezeu cu privire la Hristos. Și ea și le explică. Păi da, nu vorbește asta despre mine? Păi profeția aia nu vorbește despre mine? Aici este împlinire? Hristosul trebuia să pătimească? Asta trebuia să se împlinească cu Hristos? Și zice Scriptura, atunci le-a deschis Scriptura și după aceea le-a deschis și mintea ca să înțeleagă. Dragii mei, lucrurile acestea s-au întâmplat pentru atunci și ele și-au avut, sau au fost profețite dinainte să se nască Hristos, s-au împlinit atunci în persoana Domnului Iisus Hristos. Dar noi trăim acum evenimente și zilele împlinirii spuselor Domnului Iisus Hristos și a altor proroci care vorbea despre zilele pe care noi le trăim. Care vorbea despre momentele pe care noi trăim, care vorbea din nou despre zilele, despre lumea economică, politică, religioasă, despre biserica sa, despre adunarea neamurilor, despre dorința de a fi una, despre anticrist, despre lucrările lui, despre vicleșugurile lui, despre amăgirile lui. Și la toate acestea, zice Scriptura, el va veni ca un hoț. Pentru cine vine ca un hoț? Pentru oamenii care nu l-așteaptă, dragii mei. Ci deschidem Biblia și ni se spune, pentru noi nu trebuie să vină ca un hoț. Și este scris în Cartea Tesalonicenilor adevărul acesta pe care Apostolul Pavel îl aduce în atenție și zice Scriptura. Când vor zice, capitolul 5 din 1 Tesalonicenilor, versetul 3, când vor zice pace și liniște, o prăpădenie neașteptată vor veni peste ei ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, adică Biserica lui Dumnezeu, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi sunteți fii ai luminii și ai fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții și ai întunericul. De aceea să nu dormim ca și ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Că cei ce dorm, dorm noaptea și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi care suntem fii ai zilei să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșan de credințe și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Iisus Hristos, prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că veghem, fie că dormim, fie că trăim, să fie asta împreună cu El. De aceea mângăiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Amin. Ce însemnează asta? Însemnează că același Dumnezeu, care a împlinit cu atâta acuratețe profețiile vis-a-vis de nașterea Fiului Său, de locația unde se va naște, de trăirea, de lucrarea, de moartea și de învierea sa, același Dumnezeu, cu aceleași cuvinte, ne-a vorbit despre zilele care noi le trăim astăzi. Credem noi lucrul acesta? Știți că într-una din zile, când era legat cu lanțuri, Apostolul Pavel stă și aduce o mărturie extraordinar de zguduitoare în fața împăratului Agripa, în fața lui Festus, în fața lui Felix, în fața lui Drusila, soția acestuia. Și când ei se uită, împăratul îngrozit, băi, Pavel zice, băi, asta e nebunie, ce vrei? Vrei să mă fac creștin? Adică el înțelegea, domne, n-ai altă alternativă, trebuie să te pocăiești. Nu există altă șansă, pocăința e calea care te-a dat-o Dumnezeu. Nu ai altă alternativă. Și care era argumentul de bază a apostolului Pavel? Împărate Agripa, îi zice, crezi în proroci? Știu că crezi. Deci argumentele pe care le aducea, deducem fără ca să știm cuvintele pe care apostolul Pavel le-a adus. Predicile sale, argumentele pe care le aducea, atât în sinagogă, cât și în fața mai marilor, în cazul acesta împăratului Agripa, care avea cunoștință de profeții, avea cunoștință de planul lui Dumnezeu, îl întreabă, împărate Agripa, oare tu să nu crezi în proroci? E, știu că crezi. Uite-te acum, astea s-au împlinit. Uite acum planul lui Dumnezeu pe care voi îl așteptați, îl gândiți într-un fel. Acum s-a împlinit și pocăința și calea asta e drumul spre Dumnezeu. Și Dumnezeu a găsit o singură metodă să-i mântuiască pe oameni, trimițându-L pe Iisus Hristos într-un chip firat de copil. Să trăiască ascuns, să nu știe nimeni de El. Fără să facă vreo minune până la 30 de ani, să fie botezat în apă. Doar o mică grupă de oameni să se apropie de El, la care le-a descoperit Dumnezeu din pricina sincerității lor și din pricina dorinței lor să se apropie de Dumnezeu. Pentru că cel mai mare atu pe care îl poate să-l aibă cineva care e în căutare de Dumnezeu este sinceritatea, dragii mei. Și zicea Domnul Iisus Hristos, dacă nu vă veți face asemenea unui copil, cu nici un chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Și el mulțumește în Matei 11. Da, tată, zice, te laud. Că așa ai găsit tu cu cale. Ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. La care erau pruncii? Pruncii era Petru, era Ioan, era Iacov. La ce erau ei prunci? La minte? Nu. Ci erau prunci la răutate. Erau ca niște prunci în sinceritatea lor de a-L căuta pe Dumnezeu, că doar nu le înțelegeau toate. Cum nu înțelegeau nici ceilalți, nici ei nu înțelegeau toate. Dar umpla Dumnezeu cu cheița lui și le mai descoperea câte ceva. Și când îi întreabă, ce zic oamenii despre mine? Cine zice că sunt? Păi, Doamne, părerile sunt împărțite. Unii zice că ești Ilie, alții că ești prorocul, alții că... Multe idei. Dar voi ce părere aveți? Voi ce ziceți dacă sunt așa de împărțite? Și Petru se ridică și Duhul Sfânt vine peste el. Noi am ajuns la cunoștința că tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Petre zice, nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrurile acestea, ci Tatăl meu prin Duhul Sfânt. De aceea pe această mărturie, pe această piatră, îmi voi zidi eu biserica și porțile locuințelor morții nu vor birui-o. Credința noastră, biserica însăși, este zidită pe temelia apostolilor și a prorocilor. Pentru că trăim zilele din urmă, zilele ultimelor prorocii scrise în cartea aceasta. Noi nu mai avem o descoperire nouă cu privire la revenirea Domnului Iisus Hristos. Cum va fi, când va veni? Nu! Asta este încheiată, sigilată și știm cum se va întâmpla. Dacă mai este vreo descoperire în biserică și vreo călăuzire, este pentru o viață particulară, pentru un amănunt particular, de care ai strictă nevoie, de care ai esențial nevoie în urma sau în luarea unor decizii. Doamne, cum să fac asta? Uite, lucrarea ta, vreau să fac binele, vreau să merg înainte. E bine să iau decizia asta și Dumnezeu îți iese înainte și îți vorbește. Astăzi se manifestă Duhul prorociei în felul acesta. Dar în ce privește mântuirea, planul lui Dumnezeu, revenirea Domnului Iisus Hristos și toate lucrurile care se vor întâmpla în cartea asta, sunt scrise toate. Nu se mai aduce completări. Au astăzi oameni pretenții, cum este Biserica Adventistă, Biserica Mormonă, acelor amartorilor Jehova care spun că au primit unii niște ochelari, alții vedenii și așa mai departe, cum că ar fi venit în 1800 și nu știu cât, și așa mai departe, prin cer, o venit și pe jos, dar s-a răzgânit, a rămas în cer, și acolo mai face ceva judecată, în mod invizibil, și așa mai departe. Asta nu ne scrie în Biblie. Că au văzut biata Elena White și alții care au fi văzut, treaba lor. Ce-au văzut și ce cred alții. Noi, dacă e vorba despre împlinirea planurilor lui Dumnezeu, avem o singură profeție și o singură carte, Biblia. Amin? Nu ne trebuie alte prorocii cu privire la planul lui Dumnezeu, cu privire la mântuire, cu privire la sfârșitul vremurilor. Că ne mai zice Dumnezeu câte ceva aici în biserică. Am planuri mari cu voi, vreau să vă mulțesc, vreau să lucrez, vreau să fac o scăldătoare, vreau să am grijă de familia ta, îți dau izbând în aia și în ailaltă. Astea sunt strict particulare și să le credem din toată inima. Și să ne putem pune în condițiile care ne sunt impuse, apropiați-vă, zmeriți-vă, strângeți rândurile și toate celelalte, pentru ca Dumnezeu să-și împlinească planul particular care are cu familia ta, cu persoana ta, în biserica noastră. Și zic, Doamne, dă izbândă în direcția aceasta. Dar dacă e vorba despre planurile divine, veșnice ale lui Dumnezeu, numai în cartea asta le găsim. Nu va veni, zice Scriptura, nici un eveniment major înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos, după care să-L cunoaștem, decât atunci când se va descoperi Fiul nelegiuit. Acel antichrist care va lupta împotriva voii lui Dumnezeu, bisericii lui Dumnezeu, lepădarea de credință și așa mai departe, lucruri pe care Apostolul Pavel le primește prin Duhul Sfânt și le descopere și spune, nu vă amăgiți, să nu vă amăgească cineva, că o fi venit sau nu o fi venit. Unii s-au și lăsat de muncă, vine Domnul. V-am mai auzit pe bieții frați care au prins dragostea asta și din naivitate, n-au mai vrut să le facă buletin la copii că vine Domnul. Nici să-i trimite la școală. Nu mai trimite la școală că vine Domnul și acum bieții-s bunici. Au și copii, au și nepoți și normal că toți au buletine și certificate de naștere, că n-au ce face. Dar mai apare, uite, câte un zvon. Vine pașaportul ăsta cu ștampilă, cu bio, cu chipuri, cu ce mai, vai de mine, nu cumva să vie. Nu vine, dragii mei. Că nu pe pașaport ni credința noastră, credința noastră ni în inimă. Când îi lași în mintea ta și în inima ta să pătrundă duhul acela rău și viclean, care te învață să trăiești cum îți place, că merge, până la urmă Domnul te ia în cer, atunci ești bine amprentat și nu te mai poți aștepta la ziua aia revenirii Domnului. Dar dacă cu sfială, și zice Scriptura, ce fel de oameni ar trebui să fim noi, așteptând și grăbind ziua revenirii Domnului? De aceea, Doamne, ajută-ne pe toți! Cine trăiește cu evlavie, în pace și în sfințire, ăsta îl va vedea pe Domnul. Cine nu, poate să știe cartea asta din scoarță în scoarță, că nu-l ajută mare lucru. Nu știau evreii despre prorocii? Și asta ca și sub punct, trebuie să le știi, dar nu-i destul numai să le știi. Trebuie să le și trăim, să le aplicăm în viața noastră. Este bine, poate chiar simpatizant al lucrării lui Dumnezeu, al bisericii, simpatizant al lucrurilor pe care le face Dumnezeu, nu ți este de folos, că nu te mântuiesc. Trebuie tu însuți să-ți pui inima înaintea lui Dumnezeu. Tu însuți să-L primești în viața ta. Tu însuți să-i zici, Doamne, vino și în inima mea. Mântuiește-mă, Doamne, și pe mine. Vreau să fii Dumnezeul și Mântuitorul meu personal. Și când se va împlini asta în viața ta, toate lucrurile celelalte sunt făgăduință pentru tine. Am citit undeva o relatare despre un om bogat care a murit. Și care, ne lăsând un testament la cineva, la îndemână, au ajuns la concluzia, cei care au rămas din conducerea orașului să dispună de averea lui, ar fi bine să licităm din lucruri, sunt prea multe. Și oamenii au început să liciteze, unul alta, și a trecut și un cetățean pe acolo și a zis, măi, ce se întâmplă de așa coadă aici? Păi zice, licitează lucrurile la bogătanul ăsta mare. Hai să intru și eu. Și a intrat pe acolo, s-a uitat, toate scumpe, fiecare licita și era și un tablou acolo pictat, chipul fiului marelui om, a bogatului. Și cam nimeni nu prea era interesat, dar a venit și rândul tablou respectiv, cine licitează, cât dați? Și a dat ceva puțin, hai să iau și eu ceva. Și a zis, domne, licitez și eu o sumă modică. Și a luat acel tablou, felicitări, și să se ducă acasă, când l-a desfăcut din pachet, a văzut că e ceva mai umflat așa pe dos. Și a tăiat de acolo și când scoate un testament valabil notificat la notar și în care scria: cine va intra în posesie, după moartea mea va intra în posesia acestui tablou, acela va fi posesorul tuturor averilor mele, pentru că a ales să iubească ce am iubit și eu cel mai mult și să aibă ce am avut eu cel mai drag, și anume chipul fiului meu care a murit într-un accident foarte tragic. El s-a dus, totul era legal, totul era, și a devenit moștenitorul tuturor averilor acelor om. Comparația este cât se poate de exactă dacă ne gândim la dimensiunea aceasta mare al Dumnezeu. Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos, ce a avut El mai scump din ceruri. Și tot testamentul și toată moștenirea e în El. Cine l-are pe Fiul, zice Ioan, are viața. Cine n-are pe Fiul, n-are viața. Dacă l-ai pe Iisus Hristos în viața ta, și cu privire la tine să împlinesc cuvintele profeției, și anume, cine l-are pe Fiul are viața, atunci devii automat moștenitorul vieții și a împărăției veșnice a lui Dumnezeu. De aceea, când este vorba despre prorocii, e vorba și de tine. E vorba și de tine, e vorba de toți de aici. Noi toți suntem prinși în planul măreț al lui Dumnezeu. Oricine crede! Și acolo se încadrează orice persoană, bărbat și femeie, tânăr sau bătrân, tot se încadrează în această mântuire veșnică. De aceea, ca să-i poți da dreptate lui Dumnezeu, trebuie să te smerești, să te umilești, să recunoști, El a vorbit, El a chemat, El a adunat și lucrarea aceasta va izbuti, pentru că Dumnezeu o face posibilă, slăvit să fie Domnul. Vorbind despre piedici, sunt și piedici. Sunt și piedici împotriva planurilor lui Dumnezeu și întotdeauna s-a ridicat împotriva planurilor lui Dumnezeu, planurile celui rău. Întotdeauna a fost și piedici. Întotdeauna a fost răzmerița aceasta și dorința aceasta să nimicească planul lui Dumnezeu. Încă de la nașterea Domnului Iisus Hristos, Irod, condus de un duc diabolic, a dat poruncă să omoare toți copiii sub 2 ani de zile, crezând că îl omoare și pe Hristos. Numai n-a izbutit că a intervenit din nou revelația.
ridică-te, Iosif, ia-ți nevasta și fugi în Egipt, că vrea să ia viața copilului. 2 ani de zile nici nu s-a interesat, nici nu a știut, a auzit vestea de la mama și nu a avut bai, că îi Hristos sau nu-i Hristos, n-avea treabă. Dar când a auzit, vin Hristos, gata, diavolul a și intrat în acțiune, să-l omorâm. De mai multe ori a vrut să-și împlinească planul, dar știți ce era scris în Evanghelie? Nu mi-a sosit ceasul. Pentru că prorociile lui Dumnezeu și vorbele spuse mai dinainte își au vremea și ceasul lor. Slăvit să fie Domnul! Fiecare avem un ceas și o vreme în planul lui Dumnezeu. Dumnezeu te știe și mă știe pe nume de când te-ai născut. Ce zile, câte zile vom avea? Și zice David, frumoasă făptură m-ai mai făcut, Doamne. Mă uit și extraordinar de frumoasă. Tu mă știai pe când eram doar un plod, fără chip în pântecile mamei mele și toate zilele vieții mele erau puse înaintea ta și le știai pe toate. Știe Dumnezeu cât mai trăiești, știe Dumnezeu cum îți este familia, câți copii, ce funcție ai pe pământ, ce slujbă ți-a dat în biserică, știe cât ar trebui să lucrezi, care ți este osteniala, care ți sunt faptele, toate astea le știe Dumnezeu. Dacă te-ai răcit sau nu te-ai răcit, dacă te-ai lăsat pe tânjală sau nu te-ai lăsat pe tânjală, dacă mai ești plin de râvnă sau nu mai ești plin de râvnă. De aceea, prin cuvântul lui Dumnezeu, ne reactivăm și ne readucem aminte. Dumnezeul nostru știe de noi. Dumnezeul acesta poartă numele Emanuel, adică Domnul este cu noi. Slăvit să fie Domnul! El știe totul. A și pregătit mai dinainte lucruri pe care trebuie să le împlinim. Chiar dacă sunt piedici. Ei s-a gândit diavolul, gata, las că-i fac eu felul. Și prinde răzmerița între ei, îl vinde Iuda, îl aduce în față, ia mintea celor care erau înțelepții lumii de atunci și nu strigă decât un cuvânt, răstignește-l, răstignește-l! Pilat este foarte contrariat. Mă, cum mă răstignește-l, măi? Dar ce-a făcut omul ăsta? Care-i baiul? Păi, o zi și-a făcut că dărâmă templul, zidește și, păi, oameni buni, fiți cuminți, mă, cum să zic așa ceva omul ăsta? Iisus nu zicea nimica. Păi, el a zis că e împărat și nu-i cezarul. Dar ești împărat? Da, sunt. Oh, de ce împărat ești? Păi, de ce împărăția mea nu-i de aici, iagă? Mă, stai săracul, lăsați-l în pace, zice, îi dau o bătaie și trimit acasă. Nu, răstignește-l. Altă idee vine. Hai, zice, că vă pun înainte. Dintre ăștia 3 mai mari criminali care îi avem, pe ăsta, șeful lor, vi-l pun înainte și pe să gândea Pilat vreo țâră că îl va alege pe Baraba? Nu, nici pomenială. Zic, dar cum să aleagă, mă, ăștia un criminal și un hoț care i-o păgubit pe ei, pe copiilor, caravanele lor, mărfurile lor și i-o tâlhărit? Sigur pe ăștia nu-l alege, au dezgust față de așa ceva. Și în ciuda tuturor ideilor se ducea planul lui Dumnezeu la îndeplinire. Răstignește-l, au strigat. Dar pe care îl vreți? Pe Baraba îl vrem. Măi, criminalul vreți. Cum e cu asta? Dă-l în aceea că ni-l trebuie, că vedem noi de el. Dar cu Iisus ce să face? Răstignește-l, n-avem nevoie. Du-l de aici. Și era scris după aceea, dacă ar fi cunoscut înțelepții viacului, inclusiv diavolul, că ăsta era planul lui Dumnezeu să moară Hristos, nu l-ar mai fi răstignit pe Domnul Slavei. Dar n-au știut. De ce? Pentru că textul nostru ne spune, lucrurile pe care ți le voi spune vor fi ascunse. Vor fi neînțelese de tine. Veți auzi cu urechile voastre și nu veți pricepe. Veți vedea cu ochii voștri și tot nu veți vedea. Și în fața lor se descoperea mântuirea și adevărul. Și așa se întâmplă și astăzi. Cine dă 2 bani pe pocăiți? Nimeni. Du-te și te angajează undeva și zic că când își cere, angajează-te la o bancă sau undeva, intră într-un partid politic, dacă vrei, unde se fac bani mulți, unde are putere și când au, bă, ești pocăi, fii cu minte, omule, ce nu-i pentru tine. Și ăia știu că nu-i pentru tine. De aceea, dacă vrei să fii pocăi, stai ascuns acolo în îndurarea lui Dumnezeu, că oamenii nu îmbrățișează, că nu știu, nu cunosc. Să nu îi privim cu jind. Mai spuneam odată aici, bieții de ei nu mă viața aici, măcar să fie fericiți, nu? Să nu fim geloși pe ei. Lăsați aceia, măcar aici să-și guste și ei viața, să fie fericiți, să le meargă bine, că nu aici moștenim noi, ci moștenirea noastră e pregătită de Dumnezeu în cer. Doamne ajută-ne să rămânem credincioși profețiilor, să trăim conformitate cu profețiile acestea și cu prescripțiile Scripturilor, atât a Vechiului Testament cât și a Noului Testament,
și să ne punem pe inimă pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Doamne, ajută-ne! Amin.